Mae Osian Roberts, is-reolwr tîm Pêl-droed Cymru yn ystod cyfnod Chris Coleman, wedi cadarnhau I fod o wedi siarad â rheolwr newydd Ryan Giggs am ei ddyfodol. Mi nath Osian Roberts I sylwadau mewn cyfweliad arbennig ar y post cyntaf, ond mi ddudodd o nad oes penderfyniad eto ynglyn â'r dyfodol. Dywedodd Mr Roberts, mae Ryan a fi wedi bod yn trafod ar peth pwysig ar y dechrau fel hyn yw fod pob dim yn gweithio'n gywir I Ryan I ddechrau. Mae rhaid sicrhau fod ganddo'r cymorth a'r cynorthwy priodol a rhaid sicrhau hefyd fod pethau yn mynd I weithio I minnau. Nawn ni barhau efo'r trafodaethau a gweld sut mae pethau mynd.